славият приказка от Ханс Кристиан Андерсен. Тая история се случи в Китай преди много, много години. И затова именно заслужава да се чуе, докато още не е забравена. Палатът на китайски император беше най-хубавият палат в света. Той бе направен цял от най-скъп порцелан, но толкова тънък, че беше опасно дори да се докоснеш до него. В градината растяха най-чудни цветя и към най-хубавите бяха привързани сребърни звънчета, които звъняха, за да привличат вниманието на минувачите. Градината беше толкова голяма, че и сам градинарят не знаеше де е краят. Като вървеше нататък из нея, човек можеше да стигне до една гъста гора с високи дървета и с дълбоки езера. Гората се простираше до самото море. Големите кораби можеха да идват чак до дърветата, на едно от които между клоните си беше свил гнездо Славей. Той Славей пееше тъй хубаво, че дори и бедният, угрижен рибар, който излизаше нощем за риба, се спираше и го слушаше. Колко хубаво пее, се казваше той. От всички краища на света пристигаха пътешественици в столицата на императора и се чудиха на града, на палата и на градината. Ала чуеха ли песента на славия, те казваха. Ето, то е най-хубаво от всичко. И като се върнеха от дома си, пътешествениците разказваха всичко, що бяха видели. Учените пишеха книги за столицата, за палата и за градината на императора. Но не забравяха да споменат и славя. И дори го поставяха по-горе от всичко. Книгите обикаляха света и някои от тях стигнаха до самия император. Той седеше на златния си престол, четеше и кимаше всяка минута с глава, защото му беше приятно да чете похвали за столицата, за палата и за градината си.
Да, градината на императора всичко е много умно измислено. Много умно измислено. Но славеят е най-хубав от всичко. Той е една чудна птица, която живее в гората. Как? Славеят ли? Да, аз не го познавам. Възможно ли е в моята държава и то в собствената ми градина да живее такава чудна птица, а аз да не съм слушал нито веднъж до сега за нея и да научавам всичко той от книгите? Да дойде веднага моят пръв съветник.
А съветника беше толкова важен, че ако някой по-долен от него се осмелеше да го заговори или да го запита нещо, той отговаряше само, което всъщност нищо не значи.
Заповядайте, Ваше Величество. Аз съм тук.
Разправят, че ние сме имали тук някаква чудна птица, наречена Славей. Дори нещо повече. Хората я смятат за най-бележитата рядкост в моята държава. Защо никой до сега не ми е казвал това?
Аз дори не съм чувал за нея. До сега тя нито веднъж не се е представила в палата.
Искам още тая вечер тя да дойде тук и да ми изпее нещо. Цял свят знае какво имам, само аз не зная.
Аз дори не съм чувал за такава птица, но ще се помъча да я намеря. Ваше Величество, аз обиколих всички стълби, зали и коридори на палата.
И намери ли Славея?
Но никой от тия, които срещнах, не беше чувал за Славея. Не вярвайте това, което пишат в книгите, Ваше Величество. Всичкото е измислица. Черна магия.
Но книгата, от която узнах за Славея, ми е пратена от могъщия японски император. И затова в нея не може да има лъжа. Аз искам да чуя Славея. Той трябва да бъде тук още тая вечер. Аз ще му засвидетелствувам височайшото си благоволение. И ако той не дойде, тогава след вечерята всички придворни ще бъдат бити с пръчка по корема.
Сингпе, Сингпе, Сингпе!
Първият съветник побегна по стълбите, по залите, по коридорите на палата. И заедно с него бягаха всички придворни, защото никой не искаше да бъде бит след вечер. От всички страни се сипеха въпроси за чудната птица, която бе позната на цял свят, само не и на придворните.
Не сме поглеждали само в кухнята, Ваше Височество! Да влезем ли и там?
Нима и в кухнята трябва да се завирам. Какво има в нея?
Сега там има едно малко бедно момиченце.
Доведете го при мене. Момиче, ти знаеш ли нещо за Славея?
Славеят ли? О, той пее тъй хубаво. Всяка вечер аз нося остатъци от императорската трапеза на моята бедна болна майка, която живее на брега на морето. Когато се връщам назад, сядам да си почина в гората. И тогава слушам песента на Славея. И от очите ми капят сълзи, а на душата ми става тъй радостно, сякаш моята майка ми целува.
Дете, аз ще ти дам постоянна работа в кухнята и ще ти позволя да гледаш как яде императорът. Ако ни заведеш при Славея, който е поканен тая вечер в палата.
Да, аз ще ви заведа още сега.
Тогава да тръгваме.
Чудесно! Сега и аз го чувам. Пее също като звънчетата в храма.
Не, това са жаби. Още малко ще повървим и струва ми се, скоро ще чуем Славея.
Къде е самият той? Не го забелязвам.
Погледнете нагоре. Там, на най-горното клонче.
Възможно ли е това? Никога не съм си го представял такъв. Каква проста външност. Наверно той си изменил цвета, след като е видял толкова благородни господа.
Славейче, нашият всемилостив император желая да му попееш малко.
Също като стъклено звънче.
Вижте само как работи това мъничко гърло. Чудно как не сме го чули по-рано. Той ще има голям успех в палата.
Бездей ли още нещо на императора?
Много уважаемо, славейче! Самият император го няма тук. Пред вас е неговият пръв съветник. Аз имам честа да ви поканя тая вечер на придворния празник. Вие ще имате случай да зарадвате негово императорско величество с вашето чудесно пеене.
В гората се пее много по-добре. Но аз ще дойда с вас, щом тъй желая императорът.
В палата всичко бе приготвено за празник. По порцелановите стени и по пода блещукаха отраженията на хиляди златни фенерчета. Най-прекрасни цветя, украсени с звънчета, обкичваха коридорите. Отичането и удухането на вятъра, всички звънчета звънтяха тъй силно, че не можеше да се чуе никакъв човешки глас. В средата на голямата зала, където седеше императорът, беше поставена златна пръчка за славие. Виждаха се всички придворни. Малкото момиче от кухнята също получи позволение да стои до вратата, тъй като то беше назначено вече за истинска придворна готвачка. Всички бяха облечени в най-хубавите си дрехи и не снимаха очи от малката сива птичка, на която императорът кимна милостиво с глава. И славият запя. Тъй хубаво, че в очите на императора блеснаха сълзи. Те закапаха по бузите му и тогава славият запя още по-хубаво. Неговата песен проникваше в сърцето.
Аз съм много доволен от теб и в знак на моето височайшо благоразположение ти подарявам златния си пантоф, за да го носиш на шията си.
Аз видях сълзи в очите на императора. За мен това е най-голямата награда. Сълзите имат чудна сила. Аз съм достатъчно възнаграден.
Добре, но ти ще останеш да живееш в палата. Слушайте всички. От днес славеят е моят прав любимец. Заповядвам да му се направи златна клетка. Два пъти през деня и веднъж през нощта ще бъде извеждан на разпадка. 12 слуги да го съпровождат навсякъде и да държат по една копринена пандалчица, вързана за кръчето му.
Целият град заговори за чудната птица. И ако на улицата се срещнаха двамина познати, единият веднага казваше сла, а другия добавяше вей, след което двамата въздъхваха и се разбираха напълно помежду си. 11 деца, които се родиха в това време, бяха кръстени с неговото име, макар че нито едно от тия деца нямаше хубав глас. Веднъж на императора донесаха голям пакет с надпис «Славей».
Ето още една книга за нашата чудна птица. Отворете пакета. Какво има там?
Ваше Величество, тук няма никаква книга. Но вижте каква великолепна металическа птица.
Повикайте капелмайстора.
Да дойде капелмайсторът.
Капелмайсторът при императора. Капелмайсторът при императора.
Какво ще каже моят капелмайстор за тая металическа птица?
Това е изкуствен славей, ваше величество. Той много прилича на истинския, само че, както виждате, целият е обсипан с брилянти, рубини и сапфири. На шийката му е привързана лентичка с надпис.
Какво пише там?
Славеят на японския император не струва нищо пред славия на китайския император.
О, това е много учтиво, но не е вярно. Изкуственият е по-красив. А може ли да пее?
Уверен съм, че може, защото виждам ключето на неговата пружинка.
Великолепно!
Колко е хубаво!
Той пее като живия!
Чудесно! Кой донесе тая птица?
Аз, ваше величество!
От днес те назначавам за императорски доставчик на слави.
Да.
А сега нека попеят заедно.
Истинският пе, както си знае, а изкуственият казва много добре такта и пее точно по моя метод.
Тогава нека изкуствената птица пее сама.
Той пее по-хубаво от истинския.
А, прекрасно,
прекрасно.
Прелестно.
Струва ми се, че това е тъй. Но нека все пак да чуем още веднъж истинския. Де е той?
Няма го. Трябва да излетял през прозореца.
Що значи това?
Какво неблагодарно същество. Ваше Величество го обсипа със своите милости, а той избяга.
За щастие по-хубавата птица остана. Аз ви уверявам, Ваше Величество, че тя превъзхожда истинската не само с външността си, но и с вътрешните си качества. Защото Ваше императорско величество и всички вие, милостиви господа, у истинският славей никога не можеш да знаеш от по-рано какво ще пее той. Когато у изкуствения всичко е пресметнато и точно определено, човек може да разбере неговото изкуство и да изучи пружината му.
И аз мисля същото.
Истинският славей бе обявен за изгонен из границите на държавата. На изкуствения слави пък определиха място върху една копринена възглавница до самото легло на император. Сам той стана пръв императорски певец върху нощната масичка от лявата страна. Защото императорът смяташе за най-важна оная страна, дето се намира сърцето. Капелмайсторът написа за изкуствената птица 25 книги, учени, приучени и пълни с най-мъдри китайски слова. И всички придворни разправиха, че са прочели и разбрали тия книги, защото иначе щяха да минат за глупци и да бъдат бити с пръчка по корем. Така измина цяла година. Императорът и придворните знаеха вече наизус всяка нотка от песента на изкуствения слави и тъкмо за това тая песен се харесваше на всички много повече от поран. Сега те сами можеха да я повтарят и то им доставяше голямо удоволствие. Изминаха още 5 години и ето, голямо нещастие сполетя страната. Всички китайци обичаха много своя император, а той лежеше, както се казва, на смъртно легло. Придворните го смятаха вече за мъртъв и всеки бързаше да се поклони на новия император. Слугите тичаха да разправят новини, а слугините се събираха на разговор при чашка кафе. Ала императорът не беше още умрял. Бледен и неподвижен, той лежеше във великолепното си легло под кадифения балдахин със златни ресни. Месецът надничаше през отворения прозорец и осветяваше владетеля и изкуствения слави. Бедният император едва дишаше. На гърдите му тежеше странна тежина. Той отвори очи и видя, че върху него сиди самата смърт. Тя си беше сложила златната корона на императора, а в едната си ръка държеше неговия златен меч.
Ето и твоят ред дойде. Време е вече да те взема при себе си в своята градина.
Не искам. Върви си.
Страхуваш ли се? Защо?
Върви си. Не искам да слушам твоите думи. Нека ударят големия китайски барабан. Музика! Мило, златно, славиче, моля ти се, попей ми сега. Аз ти подарих злато и скъпоценни камъни. Окачих ти на шията моя златен пантоф. Попей ми малко. Навийте пружината му. Кой той? Живият слави ли е кацнал на моя прозорец?
Да, аз съм. Чух за твоята болест и дойдох да те утеша и ободря с песента си. Искаш ли да ти попея?
Попей ми, мило птиче, попей ми.
Когато раззеленяват дърветата, когато никнат тревичките, когато разцъфват цветята, целуваме слънцето, ветрецът ме гали и му давам моята песен да я разнесе над земята като прашец на пролетен цвет. сняв.
Благодаря ти. Благодаря ти, Милославейче. Аз те изгоних от моята държава, ала въпреки това ти пропади смъртта от сърцето ми. Тя отлетя през прозореца като студен бял облак. С какво мога да те възнаградя?
Ти вече ме награди. Аз просълзих очите ти, когато пях за пръв път пред тебе. Това не ще забравя никога. Сълзите. Ето най-скъпата награда за сърцето на певеца. Но сега заспи и се събуди здрав и бодър. Аз ще ти пея.
Ти трябва да останеш завинаги при мене. Ще пееш, когато си искаш. А изкуствената птица аз ще разчупя на хиляди късчета.
Не дей! Тя ти служеше според силите си. Задръж я при себе си, както по-рано. Аз не мога да живея в палата. Позволи ми да идвам при теб, когато пожелая. Тогава аз ще седя вечер на прозореца ти и ще ти пея. Моята песен ще те весели и ще те кара да се замисляш. Аз ще ти пея за щастливите и за нещастните хора. Ще ти пея за доброто и за злото, което те окръжава и остава скрито за тебе. Малката бойна птичка лети навсякъде. И при бедния рибар, и при селянина, и при всички, които живеят далече от теб и от твоя палат. Аз те обичам повече заради сърцето ти, отколкото заради короната ти. Ще ти идвам на гости и ще ти пея. Но обещай ми само едно.
Всичко.
За едно те моля. Не казвай никому, че имаш една малка птичка, която ти разправи всичко. Та и работата ще тръгне на добре.
И Славият отново запя, а императорът се унесе в сладък сън. Слънцето грееше в прозореца, когато той се събуди здрав и възроден. Тогава слугите влязоха да видят мъртвия император и сами примряха от оплах. А императорът им каза: Добро утро!